من سورة شافعة في أهلها،
سورة آل عمران. هذه السورة
التي حكت لنا عن أحوال النصارى وعن ضلالهم وغيهم، وحكت لنا عن صبر المسلمين المجاهدين. آية نختارها من هذه السورة سماها علماء الإسلام آية المحنة أو آية الامتحان.
قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بادئا ذي بدء أعتذر لكم إخواني الكرام، لأنه اليوم حالتي الصحية لا تسمح بأن أطيل في الخطبة، فنسبة ضغط الدم عندي منخفضة لأني كنت بالأمس مريضا، فإن شاء الله سنلخص هذه الخطبة بقدر الإمكان، ومن أجل تحقيق بعض طلبات الإخوة أنهم أرادوا أن نعطي وقتا لإلقاء الخطبة باللغة العربية ثم أترجمها بالألمانية، فهذا رأيهم وأنا أخذت برأيهم إن شاء الله تعالى. هذه الآية سماها العلماء آية المحنة، ولم لا؟ وهذه هي الآية التي تبين إخلاصك لله عز وجل، وتبين حبك لله عز وجل، فإن سبب نزولها جاء في قوم قيل عنهم، وهذه هي أصح الروايات، أنهم قوم نصارى نجران جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه وقالوا إنهم يحبون الله، وعظموا من شأن عيسى عليه السلام. فجاء الرد من فوق سبع سماوات، إن كنتم صادقين في قولكم وفيما تزعمون فآية ذلك أن تتبعوا ولا تبتدعوا. قال عز وجل: قل يا محمد، قل لهؤلاء، قل لوفد نجران، قل لهم إن كنتم فعلا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فآية وعلامة حبكم لله هي اتباعكم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما صح وثبت عنه: ما سمع بي يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فهذه الآية تبين وتقوي من صحة هذا الحديث، وتقوي من معناه. هذه الآية إخواني الكرام هي ليست فقط في النصارى، بل هناك من علماء التفسير من قال أن سبب نزولها في قوم من قريش كانوا يعبدون الأصنام، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم لينهاهم عن فعلهم، فقالوا والله إننا نحب الله وما نعبد هذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله زلفى. فهم يؤمنون وهم يحبون الله على زعمهم، فقالوا ما نعبد هذه الأصنام إلا لتقربنا إلى الله. فجاءت الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إخواني الكرام، ذكرت في مقدمتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركتكم على المحجة البيضاء، وفي رواية على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على طريق بيضاء نقية ناصعة، ليلها كنهارها واضحة، واضحة المعالم لا يضيع فيها حق قط، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا من أراد الهلاك، إلا من يريد الهلاك لنفسه. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فهو الذي اختار لنفسه العصيان وله الهلاك والعياذ بالله، نعوذ بالله من الهلاك. إخواني الكرام، فينا من المسلمين في زماننا من يزعم حب الله عز وجل ويقول إنه يحب الله، وقد اختلفت طرقهم في تبيين وإظهار حبهم لله. فمنهم من تغنى بحب الله بالعود والكمان، ومنهم من تغنى بحب الله بالرقص، ومنهم من تغنى بحب الله بالشعر المملوء بالشرك، ومنهم من يدعي حب الله وهو يحارب دين الله. هذه الآية إخواني الكرام هي مصفاة ذلك، هي التي تبين المنافق من المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. كل من أحدث في أمر الإسلام شيئا فهو مردود عليه، مردود في وجهه. ونحن نقول في هذه المناسبة إلى أولئك الذين يزعمون أنهم يحبون الله ورسوله، نقول لهم وأي حب هذا؟ أي حب هذا إن ابتدعت في دين الله بما ليس لك به علم؟ وأي حب هذا في أن تخترع للناس طرقا أو طريقة يسلكونها؟ أي حب هذا؟ أي حب هذا وأنت تدمر بناء الإسلام من الداخل؟ أي حب هذا الذي تزعم؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله تعالى ذاكت إن سورة النساء Das ist, hast du nicht jene gesehen, die behaupteten, an das zu glauben, was zu dir und was vor dir herabgesandt worden ist? Sie wollen eine recht wirksame Entscheidung beim Teufel suchen, wo ihnen doch befohlen worden ist, nicht daran zu glauben. Bevor ich inshallah ta'ala mit der sinngemäßen Übersetzung für meine Khutbah, und ich finde das eigentlich ein bisschen, das braucht viel Zeit, dass man auf Arabisch und wieder auf Deutsch, deswegen war immer meine Meinung, dass wir eine Khutbah mit Arabisch und mit Deutsch gleichzeitig, dass alle Brüder das verstehen, aber weil die Brüder das wollen, wollte ich das nicht ablehnen. إخواني الكرام دليل حبك لله عز وجل هو اتباعك لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبعه في الصغيرة والكبيرة فيما أن تنتهي بنواهيه وتأتمر بأوامره ونحن سمعنا قول الله عز وجل ممن يزعم الإيمان بالله واليوم الآخر ولكن في حقيقة حياته تراه يحتكم إلى الطواغيت ويحتكم إلى شرع غير شرع الله أين هو الاتباع؟ أين هو الاتباع؟ إن ضد الاتباع الابتداع وإياكم والابتداع فقد قال ربكم جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله إياك أن تبتدع طريقة في عبادة الله عز وجل وتفرضها على من تحتك إياك فدليل حبك لله هو أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إننا نعيش مع أناس تسمعهم يقولون والله بنحب الله نحب الله لكن في حياته تراه بعيدا عن طريق الله فأصبح هذا الحب زعما من نفسه فقط هو زعم لا حقيقة أحب الله يا أخي الكريم حبك لله هو أن تقتفي ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الذين قالوا حسبنا القرآن ولا نريد من السنة شيء حسبنا ما جاء في كتاب الله عز وجل وإياك أن تكون منهم هؤلاء المسمون بالقرآنيين فقد كفرهم علماء الإسلام في زماننا وفي الأزمنة كلها فإنه من رد ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم من رد حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد شرع الله والعياذ بالله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحالهم وقال فيما قال والحديث عند أحمد ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا قبل موته وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي فمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك الدين وقد ترك الإسلام فأنت بهذه الكلمة تدخل للإسلام لا إله إلا الله وشطرها دليل الاتباع محمد رسول الله هو الذي يريني هو الذي يعلمني كيف أعبد الله عز وجل Liebe Brüder, liebe deutschsprachige Brüder, unser Thema heute ist sehr, sehr wichtig. Ist ein Fundament des Islams. Und jeder Muslim muss darüber Bescheid wissen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Ali Imran, was sinngemäß heißt, sprich, wenn ihr Allah liebt, so folgt mir. Lieben wird euch Allah und euch eure Sünden vergeben. Denn Allah ist allvergebend, barmherzig. Sprich, gehorcht Allah und dem Prophet. Gehorcht Allah und dem Gesandten. Und wenn sie das ablehnen, dann wisse, dass Allah die Ungläubigen nicht mag und nicht liebt. Liebe Brüder, das Zeichen, dass du Allah Ta'ala liebst, wenn du behauptest, dass du ihn über allen liebst, dass du dem Prophet sallallahu alaihi wasallam folgst. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns seine Testamente gelassen. Er sagte uns, ich habe unter euch Sachen gelassen. Wenn ihr an sie festhält, ihr werdet niemals in die Irre gehen. Kitab Allah, das ist das Buch Allahs, wa sunnati, das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Viele Leute unter uns, die behaupten, dass sie Allah Ta'ala lieben. Und jeder zeigt diese Liebe. Und da sieht man, wer Allah Ta'ala richtig liebt. Manche zeigen diese Liebe mit Gesang und Instrumente. Und sie beginnen zu singen. Und das sehen wir in einer bestimmten Gelegenheit des Jahres. Und das ist Dhikra al-Mawlid al-Nabawi, da wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam geboren ist. An diesem Tag sehen wir überall in den Fernsehern, wal-iyadu billah, da kommt eine halbnackte Frau und mit Musik und sie behauptet, dass sie Allah Ta'ala liebt. Zweitens, es gibt andere, die behaupten, dass sie Allah Ta'ala lieben und sie gehen nicht nach dem Weg von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und sie beginnen zu tanzen und ihre Köpfe hoch und nach oben und nach oben und nach unten zu bewegen und damit sie den anderen zeigen, das ist die Liebe zu Allah Ta'ala. Und es gibt andere, die behaupten, dass sie Allah Ta'ala lieben, aber wenn du ihr Leben siehst, ihr Verhalten, sie sind Gegner und Kämpfer gegen den Islam und gegen das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt Leute. Allahumma ij'alna minhum. Das sind die Ehrlichen. Es gibt Leute, sie wissen Bescheid über die Liebe zu Allah Ta'ala von dieser Aya. Sie haben das abgelesen. Behauptest du, dass du Allah liebst? Dann folge dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Da merkst du sie. Da, wo die Sunna ist, wollen sie sie lebendig machen. Da, wo es ein Gebot Allahs ist, was vernachlässigt ist, leben sie das, bringen sie das ins Leben. Du siehst sie, wie sie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen und wie sie die Neuerungen im Islam ablehnen. Und du siehst sie, wie sie den Islam bewahren, weil sie daran fest geglaubt haben, dass der Islam als Religion eine vollkommene Religion. Keiner darf kommen und sagen, ich werde euch noch was Zusätzliches geben. Ich sehe das gut. Ich sehe das gut. Die Gefährten des Propheten sagen, derjenige, der sagt, ich sehe es gut, dass man in der Religion diese neue Sache reinbringt, der hat ein Gesetz reingemacht, was nicht im Islam ist. Als ob er ein Beigeseeler zu Allah Ta'ala ist. Deswegen sagt uns Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith, derjenige, der in unsere Sache was Neues reinbringt, das ist abzulehnen. Das ist abzulehnen, auch wenn du das gut findest. Auch wenn du das schön findest, unser Islam, liebe Brüder, ist vollkommen und vollendet. Und wir brauchen niemanden, der zu uns kommt und uns ein neues Gottesdienst zeigt, wie wir Allah Ta'ala dienen. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt dem Prophet, dem Gesandten. Dann folgt mir. Folgt mir. Was ist dann? Du bekommst zwei Geschenke. Nummer eins. Allah Ta'ala vergibt dir deine Sünden. Egal wie sie sind. Wenn dein Herz stimmt. Wenn du zu Allah Ta'ala mit gutem Herz kommst, er nimmt dich an. Und er vergibt dir deine Sünden, egal wie viele du hast. Und zweitens, Allah Ta'ala liebt dich. Er wird dich lieben. Und die Gelehrten des Islams, sie sagen, Wallahi, das Schönste ist, dass du von Allah geliebt bist. Dass du von Allah Ta'ala geliebt wirst. Inna Allah, idha ahabba abdan, nada Jibril. Ja, Jibril, inni uhibbu fulan, fa'ahibba. Fayunadi Jibrilu fi ahli s-sama'i wa yaqul, ya ahli s-sama'i, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. وينادي أهل السماء في الأرض ويوضع له القبول في الأرض. Wenn Allah Ta'ala jemanden liebt, er ruft Jibril, ja Jibril, ich liebe den so und so, der Sohn von so und so. Du musst ihn lieben, dann liebt er ihn Jibril. Dann liebt Jibril diesen Mann. Und dann Jibril ruft alle Engel, Allah liebt diesen Mann. Ihr sollt und ihr müsst ihn lieben. Dann lieben sie ihn alle. Was ist dann? Allah Ta'ala lässt ihn überall auf der Erde angenommen. Von allen Menschen. Da wo er hingeht, er ist angenommen. Allah erleichtert ihn alle seine Schwierigkeiten auf der Erde. Eine andere Hadith. Sahih. Wo Allah Ta'ala sagt, Hadith Qudusi. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن دعاني لأجيبنه ولئن استعاذني لأعيذنه. Sinngemäß, sagt Allah Ta'ala in dem Hadith Qudusi, der sahih ist, wenn mein Diener mir mit vielen freiwilligen Taten nähert, dann nähere ich ihn. Und dann liebe ich ihn. Und wenn ich ihn liebe, dann werde ich sein Sehen und sein Hören und sein Laufen und sein Berühren. Was heißt das alles? Was heißt das alles? Das heißt, du bist von allen Sünden beschützt. Allah Ta'ala gibt dir die Möglichkeit nur, dass du nur das Gute hörst. Kein Haram. Deine Zunge spricht nur das Gute. Deine Hände nehmen nur das Gute. Kein Haramgeld. Deine Füße gehen nur zu dem Guten. Zu dem guten Ort. Alles wird Allah subhanahu wa ta'ala nehmen. Er wird dein Sehen sein. Das heißt, du wirst nur in seinem Weg sein. Gibt's ein besseres Geschenk? Gibt's ein besseres Geschenk als das? Dass Allah subhanahu wa ta'ala dir dabei hilft, dass du ein richtiger, guter Muslim bist? La wallah. Und noch dazu. Wenn Allah ta'ala dich liebt, wenn du ihn rufst, gleich wird dein Bittgebet erfüllt. Und wenn du um Vergebung betest, dann gleich bist du vergeben. Deswegen, liebe Brüder, wir müssen diese Ayah genau verstehen, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam verstanden haben. Sie haben die Religion so genommen mit Liebe. Und weil sie das mit Liebe gemacht haben, Allah Ta'ala hat sie gesegnet, dass wir sie bis jetzt nur gut erwähnen. Und Allah Ta'ala hat ihnen die beste Löhne versprochen. Und deswegen seien wir von ihnen, liebe Brüder, und halten wir an dem Testament von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass wir auf seinem Weg sind. Er hat uns gesagt, dass nach ihm viele Gruppierungen sein werden. وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Derjenige, der mich überlebt, der wird viele Meinungsunterschiede und so viele Gruppierungen finden. Ja Allah, das ist eine große Versuchung. Das ist eine große Prüfung. Wie verhält man sich, ja Rasulullah? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل ما في بدعة صغيرة حسنة وبدعة سيئة وكل وهي تفيد التعميم في الدين وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك. اللهم أجرنا من النار برحمتك. اللهم اجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل تقربنا به إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Brüder, unser Problem heutzutage, was in allen islamischen Ländern gibt, warum wir so zerstreut sind, warum wir so schwach sind und warum wir so leiden in allen Bereichen des Lebens, das kommt davon, weil wir unsere Religion vernachlässigt haben. Weil wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mehr so gut ehren. Weil wir den Islam hinter unseren Rücken gemacht haben. Und deswegen hat uns Allah Ta'ala so geprüft. Wallahi, unsere Rettung und unser Erfolg ist in dem Weg Allahs und in dem Weg seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann haltet ihr auf die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Lehrt eure Verwandten, lehrt eure Kinder, euren Frauen, damit die Zukunft uns nur das Gute bringt. Allah Ta'ala, la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Er ändert nicht unseren Zustand, was wir jetzt leiden, erst wenn wir uns ändern. Erst wenn wir uns bereuen. Erst wenn wir zu ihm zurückkehren. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم اجعلنا من التوابين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم رد بالمسلمين اليك ردا جميلا. اللهم ردنا اليك ردا جميلا. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لميتهم، اللهم ارحم ميتهم وتجاوز عنهم، اللهم وثبت حيهم، اللهم وأحيهم على الإيمان وأمتهم على الإيمان، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم احفظهم من الشرك وأهله، اللهم احفظهم من البدع وأهلها، اللهم واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم ارحم علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا ومشايخنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم كن لهم حافظا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع هذا الابتلاء على المظلومين، اللهم كن مع المستضعفين في كل مكان، اللهم كن على الظالمين. اللهم كل من قتل الأبرياء وكل من شتت شمل الأبرياء فعليك به يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبي الرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.